Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz segmentatsiya va maqsadli bozorni aniqlash. Birinchi reja: bozor segmentatsiyasining mohiyati va ahamiyati. Ikkinchi rejamiz: bozorni maqsadli segmentlarini tanlash. Uchinchi reja: bozorda tovarni pozitsiyalash. Va to'rtinchi rejamiz: iste'molchilarning guruhlanishi va ularning xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi omillar. Demak, mavzuni birinchi rejamizdan boshlaymiz. Segment so'zi segmentum lotin so'zidan olingan bo'lib, bo'lak, qism, bo'g'inlarga bo'lish, yo'lak, biror narsaning qismi ma'nolarini bildiradi. Bozor segmenti marketing termini bo'lib, tovarlar yoki xizmatlar bozorning bo'lagi sifatida ta'riflanadi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, tovar yoki xizmatlarni muvaffaqiyatli sotish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan umumlashtiruvchi belgilar bo'yicha guruhlangan iste'molchilar yig'indisiga aytiladi. Bozor segmenti deganda aynan iste'molchilar guruhi ko'zda tutiladi va o'z navbatida alohida tovarlar turlari bozor segmentini tashkil eta olmaydi. Bozor segmenti bir qancha mezon talablariga mos bo'lishi lozim. Bozor segmentining kerakli belgisi bu uning unsurlardagi bir xillik, o'xshashlikdir. Shunga ko'ra, sotish xarajatlarini sezilarli darajada qisqartirish yoki ushbu bozor segmentiga xizmat qiluvchi marketing kompleksining yuqori darajadagi ixtisoslashuviga erishish mumkin. Bozor segmenti mahsulotni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarini muhimlashtirish uchun kompaniya imkoniyatlariga mos keluvchi sig'imga ega bo'lishi lozim. Shu bilan birga, qisqarib borayotgan bozor sig'imi sharoitida sotish hajmlarini oshirishni oldini olish uchun bozor sig'imidagi o'zgarishlarni muntazam kuzatib borish lozim. Bozor segmenti mahsulotni qanday qilib sotish kanallarini iste'molchilar bilan ikki tomonlama aloqani ta'minlovchi kommunikatsion vositalarni o'ziga jamlaydi. Aks holda kompaniyaning sotuv hajmlari qisqarib boradi. Bozor segmentini to'g'ri tanlash uchun iste'molchilarning kompaniya mahsulotiga bo'lgan munosabatni aniqlash, mahsulotga nisbatan o'xshash talabdagi iste'molchilar guruhini shakllantirish, ayni mazkur tovarni ishlab chiqarish imkoniyatlarini aniqlash, uning raqobatbardoshligi va iqtisodiy samaradorligini baholash, marketing dasturini yaratish lozim. Buning uchun maxsus tadbirlar, anketa so'rovnomalari va boshqa marketing tadqiqotlarini amalga oshiriladi va natijalari tahlil qilinib, iste'molchilarning o'xshashligi va farqli jihatlari asosida u yoki bu bozor sig'imi tanlanadi. Shuni ta'kidlash joizki, bozor segmenti bu har doim bozorning kichik bir bo'lagi emas, balki bir vaqtning o'zida bir qancha raqobatchi kompaniyalar faoliyat olib borayotgan bozorning anchagina katta qismidir. Bozor segmenti bu bozorning bir bo'lagi bo'lib, u o'zining iqtisodiy intizomi bo'yicha tavsiflanuvchi bir xildagi xaridorlar guruhini ko'rsatadi. Iste'molchilar talabini qondirishda tovarning turi, modellari, sifat va miqdoriga ko'ra ko'ra tabaqalangan holda yondashuv bo'lib, ularni guruhlarga ajratishda turli xil mezonlar qo'llashga asoslanadi. Bozor bir jinsli hodisa tarzida emas, balki ayrim-ayrim segmentlar majmui tarzida har bir segment doirasida alohida o'ziga xos talab namoyon bo'ladigan hodisa tarzida olib qaraladi. Segmentlarga ajratish, mezonlarini tanlash ko'p jihatlarda tovar yoki xizmatning turiga, shuningdek korxona, bozor faoliyatida hal qilmoqchi bo'lgan masalalarga bog'liq. Shu sababli bozorni segmentlarga ajratishning universal mezonlari yo'q. Qishloq xo'jalik mahsulotlari, sanoat tovarlari va keng iste'mol mollari uchun tanlov mezonlari bir-biridan juda keng farq qiladi. Rejalashtirish jarayonlariga juda mos keladigan maqbul mezon tovarni bozorda joylashtirish masalalariga umuman to'g'ri kelmasligi mumkin. Segmentlarni aniqlashning ko'p usullari mavjud. Mazkur metodlardan biri iste'molchilar talablariga ko'ra bozorni tanlash. Bozor segmentlarining aniq bir turi yo'q. Bozorning holati yaxshi moslashish uchun bozorni segmentga ajratishni bir necha usullarni birdaniga yoki alohida-alohida qo'llash mumkin. Bozorni quyidagi xususiyatlarga ko'ra segmentlarga ajratishimiz mumkin. Geografik, demografik va psixografik xususiyatiga ko'ra. Geografik xususiyati bo'yicha segmentlash. Bozorni geografik bo'yicha segmentlarga ajratish bozorni geografik birliklarga, ya'ni davlat, hudud, shahar, jamoatlarga ajratishni talab etadi. Demografik xususiyati bo'yicha segmentlash. Demografik xususiyati bo'yicha segmentlashda bozorni demografik o'zgaruvchilar asosida quyidagi birliklarga bo'ladi. Ya'ni jinsi, yoshi, oila hajmi, ma'lumoti, dini va millati. Demografik o'zgaruvchilar eng ommabop omillardan bo'lib, asosan iste'molchilarning guruhini farqlashiga farq qiladi. Ommabop bo'lishning birdan bir sababi shundan iboratki, tovarni iste'mol qilish intensivligi demografik belgilarga bog'liqdir. Oilaning yoshi va hayotiylik jarayoni iste'molchilarning iste'mol va xarid qilish qobiliyati yoshiga nisbatan o'zgaradi. Jins bo'yicha segmentlash avvaldan kiyimga nisbatan sochni parvarishlash, kosmetika va jurnallarga nisbatan qo'llanilmoqda. Vaqti-vaqti bilan bu segmentlarning qulayligi boshqa bozor arboblariga ham aniqlanadi. Daromad darajasi. Bozorni segmentlashga bo'lishning yana bir eski usullardan hisoblanadi. Daromadlar darajasi orqali u yoki bu tovarga bo'lgan iste'molchilar ehtiyojini har doim ham aniqlab bo'lmaydi. Psixografik xususiyati bo'yicha segmentlash. Psixografik xususiyati bo'yicha segmentlashda xaridorlarning jamoat sinfiga tegishli belgisiga qarab guruhlarga ajratish, ya'ni hayot tarzi va shaxsiy xususiyatlariga ko'ra biron bir demografik guruhning psixologik xususiyati turli bo'lishi mumkin. Jamoat guruhi ko'pgina firmalar, korxonalar o'z ishlab chiqarishini ma'lum bir jamoat sinfiga moslab ishlab chiqaradi. Ularning xarakterlarini inobatga olgan holda hayot tarzi. Markali va oddiy tovarlar sotuvchilari ko'p hollarda xaridorlarning hayot tarzini inobatga olgan holda segmentlaydi. Bozorni segmentlarga ajratish xaridorlarni talab va ehtiyojlarini aniqlash masalasini hal etishning ideal vositasi bo'la olmaydi. Ammo shunga qaramay, bu usul ishbilarmonlarni bu boradagi ishlariga qiziqtirish uchun qimmatli ma'lumotlar beradi. Odatda segmentlar jarayoni ikki bosqichda amalga oshiriladi. Makro segmentlash deb nomlanadigan birinchi bosqichda tovar bozori aniqlanadi. Mikro segmentlash deb nomlanadigan ikkinchi bosqichda esa ilgari aniqlangan bozor ichida iste'molchilar segmentlari aniqlanadi. Bozor segmentini aniqlashning 3 usuli mavjud. Birinchisi, tovarning afzalligiga qarab segmentlash. Bunda iste'molchilar qanday tovarni xohlayotganiga qarab segmentni aniq tanlanadi. Ikkinchi usul iste'molchilarning xulq-atvorini hisobga olgan holda segmentlash. Uchinchi usul iste'molchilar xarakteriga qarab segmentlash hisoblanadi. Bozorni segmentlash turli mezonlarga ko'ra amalga oshirilishi mumkin. Nazariy va amaliyotda esa segmentlashning asosan ikki guruhi, ijtimoiy, iqtisodiy va psixologik mezonlari ko'proq qo'llaniladi. Psixologik mezonlar marketing tizimi subyektlarining munosabatlariga, muammolariga mo'ljallangan. Segmentatsiya mezonlarining birinchi guruhi obyektiv belgilarni o'z ichiga olib va ikkinchi guruh uchun asos hisoblanadi. Shuning uchun mezonlarning birinchi guruhi asosida bozorni segmentlashni klassik yoki demografik segmentatsiya deyiladi. Mezonlarning ikkinchi guruhidan foydalanib bozorni segmentlash mukammal yoki psixografik segmentatsiya deyiladi. Keyingi yillarda bozorni, ayniqsa kundalik ehtiyoj tovarlarini bozorni segmentlashga vizual, ya'ni xronologik belgilar ajratib ko'rsatilmoqda. Ularga insonning hayot siklini aniq iste'molchi yoki iste'molchilarning guruhini tavsiflovchi belgilar kiradi. Shu bilan birga bozorni segmentlashning har bir turiga amaliyotda alohida foydalanadi deb hisoblamaslik kerak. Psixografik mezonlar segmentlashning subyektiv belgilariga kiradi. Mezonlarning bu guruhiga hayot tarzi va muammolari aks etib turadigan xaridorlarning asosiy tavsiflari birlashtirilgan. Segmentlash siyosatining ikki jihati bo'lishi mumkin. Gipersegmentatsiya strategiyasi tovarlarning shaxsiy buyurtmalar bo'yicha ishlab chiqarishiga, turli xil variantlarning taklif qilinishiga, asosiy funksiyaga qo'shimcha ravishda, qo'shimcha narx evaziga har xil ikkinchi darajali funksiyalarning bajarilishiga olib keladi. Kontrsegmentatsiya strategiyasi esa aksincha tovarlarni hech qanday bezaklarsiz taklif qilishga qaratilgan bo'lib, bunda arzon narxlarda sotiladigan qo'shimcha variantlar soni eng kam bo'ladi. Firmalar gullab yashnaydigan paytlarida tobora mayda segmentlarga ajratish strategiyalarini qo'llar edilar. Bu strategiyalar esa markalar sonining ko'payishiga olib kelar. Natijada ishlab chiqarish va savdo xarajatlari hamda sotuv xarajatlari ortib ketar edi. Endi ikkinchi mavzuga, rejaga to'xtalib o'tamiz. Bozorni maqsadli segmentlarini tanlash. Mikrosegmentatsiyalashning vazifasi mikrosegmentlovchi tahlil bosqichida aniqlangan tovar bozorlarning ichidagi xilma-xil ehtiyojlarini batafsil tahlil amalga oshirishdangina iboratdir. Mikrosegmentlash 4 asosiy bosqichdan iborat. Segmentlovchi tahlil tovar bozorlarini, tovarning vazifalarini nuqtai nazardan bir jinsli va boshqa segmentlardan farq qiluvchi segmentlarga ajratish. Ikkinchisi, maqsadli segmentlarni tanlash. Firmaning vazifalari va uning maxsus imkoniyatidan kelib chiqqan holda bir yoki bir nechta maqsadli segmentlarni tanlab olish. Uchinchisi, pozitsiyalashni tanlash. Bir xil maqsadli segmentlarda pozitsiyani iste'molchilarning istaklarini va raqobatbardlar egallab turgan pozitsiyalarni hisobga olgan holda ma'lum bir holatni tanlash. To'rtinchisi maqsadli marketing dasturi bo'lib, maqsadli segmentlarning tavsifnomalariga moslashtirilgan marketing dasturini ishlab chiqish. Maqsadli marketingga ko'ra kompaniya 3 muhim qadamni qo'yishi kerak. Birinchisi, turli guruhdagi xaridorlarni o'rganishi va identifikatsiya qilish, tovarlarga nisbatan qiziqishga qarab yoki marketing miksini qo'llab ketishi kerak. Ikkinchisi, xizmat qilish uchun bir yoki bir nechta bozor segmentlarini tanlash. Uchinchisi, har bir maqsadli segmentga iste'molchiga kompaniya takliflarining foydali tomonlarini yetkazib berish. Bu yerda boshlang'ich 2 etapni ko'rishimiz mumkin. Segmentlashtirishni ko'rib chiqish uchun oldin ommaviy marketingni, ommaviy ishlab chiqarishni, bir tovarni bozorga istisnosiz xaridorlarga yetkazib berishni amalga oshirishdan boshlash kerak. Reklamalarning ko'pligi va kanallarning bo'linishi bu marketingni qo'llashga qiyinchilik tug'diryapti. Ba'zi analitik ommaviy marketingni olib borayotganlar ta'kidlashmoqda. Ko'p kompaniyalarning bundan voz kechib ketayotganining ajablanarli joyi yo'q. Ular mikromarketingga murojaat qilishmoqda. 4-chi darajaning biridan segment darajasi, nisha, lokal, region yoki individual darajada. Bozor segmenti o'xshash ehtiyojga va talabga ega bo'lgan xaridorlar guruhi. Ba'zi xaridorlar arzon transport vositasini sotib olishni xohlaydilar. Ba'zilar qimmatbaho transport vositasini, ba'zilar esa antiqa bo'lishni xohlaydilar. Segmentni bozor sektori bilan adashtirish kerak emas. Masalan, avtomobil kompaniyasi daromadi o'rtacha bo'lgan yoshlilar uchun mo'ljallanishi mumkin. Bu xil xaridorlar guruhi bozor sektorini tashkil etadi, segmentini emas. Kompaniyalar bozor segmentini tashkil qilmaydi. Ularning vazifasi segmentni identifikatsiyalash va ularning qay biriga xizmat qilinishini aniqlash. Segment xaridorlarning talablari bir xil bo'lib, identik bo'lmagani bois marketing mutaxassislari standart emas, balki egiluvchan bozor takliflarini kiritishga chaqirishadi. Egiluvchan bozor takliflari o'zida umumiy xulosa va qo'shimcha operatsiyalar ba'zi subyektlarga katta ahamiyatga ega. Masalan, Delta Airlines aviakompaniyasi ekonom klassning barcha yo'lovchilariga muzdek ichimliklar taklif qiladi. Qo'shimcha xizmatlarga esa spirtli ichimliklar kiradi. Bozor nishasining marketingi. Bozor nishasi tor guruhdagi iste'molchilar bo'lib, ularni alohida foyda olish kerak. Mutaxassislar nishani segment va segmentlarga bo'lish bilan ajratadilar. Lokal marketing. Lokal marketing asosida mazkur maxsus dasturlar yotadi. Ma'lum hududdagi iste'molchilar talabini qondiradi. Masalan, AQShning City banki muayyan hudud aholisining demografik xarakteristikasiga qarab o'z filiallarida turli xizmatlarni amalga oshiradi. Kraft kompaniyasi supermarketlariga pishloqlar assortimentini tanlashga va ularning yuqori, o'rta va past oylik oladiganlar rayonlariga tarqatishga yordam beradi. Lokal marketing o'suvchi tendensiyani aks ettiradi. Bu og'zaki marketing deb ham ataladi. Bu oddiy iste'molchilar darajasidir. Nike kompaniyasining boshlang'ich muvaffaqiyati xaridorlarni og'zaki marketingga jalb qilish bilan amalga oshiriladi. Ular maktab kompaniyalariga homiylik qilishgan, mutaxassislar bilan o'quv seminarlar o'tkazishgan, sport kiyimlari bilan ta'minlashgan. Lokal og'zaki marketingni empirik yoki taassurotlar marketingi deb ham atash mumkin. Uning yordamida tovarlarning ilgarilanishi faqat foyda olish emas, balki xaridorlar uchun katta taassurotlar ham qoldirishni amalga oshirishadi. Bu bir sharhlovchi taassurotlar marketingini quyidagicha izohlaydi. Asosiy muddao faqat sotish emas, balki namoyish etish, xaridorlar hayotini boyitish. Lokal marketing darafdorlari umummilliy reklama kompaniyalarini foydasi yo'q deb hisoblamoqda, chunki ular hududiy afzalliklar va ehtiyojga ahamiyat berishmaydi. Lokal marketingga qarshilar esa ishlab chiqarish va marketingni ushlanib qolishiga sabab bo'ladigan deb hisoblaydi. Agar ta'minlovchi lokal ehtiyojlarni yuqori darajada e'tiborga oladigan bo'lsa, logistika muammolarini hal qilishga tayyor turishi kerak. Nihoyat, turli hududlarga alohida xarakterga ega tovarlar kerak. Kompaniyaning savdo markasini saqlash uchun alohida reklama kerak ekan. Kastomerizatsiya. Segmentni oxirgi darajasida biz bir kishilik segment, ya'ni kastomerizatsiyalashgan marketing bilan ish ko'ramiz. Bugungi kunda xaridorlar nimani va qanday sotib olish haqida o'zlari jonbozlik ko'rsatmoqdalar. Ular internetda chiqib tovarlar haqida ma'lumotga ega bo'lmoqdalar. Xizmat haqida ma'lumotga egalar, tovar yetkazib beruvchilar, iste'molchilar, tanqidchilar bilan muloqotga kirishmoqdalar. Hattoki mahsulot ishlab chiqarishda ham ishtirok etishmoqda. Ko'pgina onlayn kompaniyalar o'z xaridorlariga Chaseboard taklif qilishmoqda. Bu interaktiv sistema bo'lib, xaridorlar o'zlari uchun tovar xizmatni ishlab chiqarishlari mumkin. Bunda ular turli komponent, narx va yetkazib berishni tanlashlari mumkin. Buyurtma to'g'ri ishlab chiqarish sistemasiga yetkazib beriladi va u yerda g'ildirak aylanishi, moddiy, texnik ta'minot yig'ish va yetkazib berishi boshlanadi. Kompaniya kastomizatsiya qilish orqali alohida xaridorlar talabini qondirsa, shundagina u kastomizatsiyalashgan hisoblanadi. Kastomizatsiya hamma kompaniyalarga to'g'ri kelavermaydi. Avtomobil sozlikda bu prinsipga amal qilish juda qiyin. Kastomizatsiya tovarning narxini iste'molchiga ma'qul kelgan narxdan bir necha barobarga ko'tarishi mumkin. Ba'zi xaridorlar hattoki o'ziga kerakli bo'lgan tovarni o'z ko'zlari bilan ko'rmaguncha bilmaydilar. Kompaniya olingan buyurtmani ishlab chiqarishni boshlagandan so'ng xaridorlar o'z buyurtmalarini o'zgartira olmaydilar. Shunga qaramay, kastomizatsiya ba'zi tovarlarda muvaffaqiyatli bog'lanib kelinmoqda. Endi uchinchi videomizga to'xtalib o'tamiz. Bozorda tovarlarni pozitsiyalash. Firmalarning maqsadli segmentini tanlab olgach, har bir segmentda qanday pozitsiyani egallash kerakligini hal qilishi kerak. Bu qarorning ahamiyati shundaki, u marketing dasturini ishlab chiqishda asosan vazifasini o'tadi. Pozitsiyalash firmaning maqsadli xaridorlar tomonidan qanday qabul qilinishini belgilaydi. Unda quyidagi ta'rif berishimiz mumkin. Pozitsiyalash ongiga raqobatchi tovarlarnikidan farqli ravishda munosib o'rin egallaydigan tarzda ishlab chiqish va yaratishdir. Marketing strategiyasini ishlab chiqish uchun maqsadli bozorni tanlash va pozitsiyalashtirish strategiyasi iste'molchilar bilan aloqalarni o'rnatish, yangi tovarlarni ishlab chiqish, siljitish va boshqalar uchun asos hisoblanadi. Shunday qilib, pozitsiyalash strategiyasi differentsiatsiyalash strategiyasini amalga oshirish vositasidir. Bozorni pozitsiyalashtirish alohida bozor segmentlarida mahsulot pozitsiyasini aniqlash texnologiyasidir. Pozitsiyalashtirishning maqsadi mavjud va shakllanayotgan farqlarni tadqiq qilish, xaridorlar yoki ularning guruhini mahsulot parametrlariga bo'lgan munosabatini baholash tahlilidan. Maqsadli bozorni ushbu segmentida mahsulotni raqobatli afzalligini ta'minlashda shunday tovar pozitsiyasini marketing chora-tadbirlarini o'tkazish yo'li bilan tuzishdan iborat. Mahsulotni samarali pozitsiyalashtirish uchun talab va taklifning muhim tavsifnomalarini, xarid to'g'risidagi qaror qabul qilishda mo'ljallangan bo'lib hisoblanuvchi omillar ta'sirini o'rnatish va o'rganish zarur. Aniqlovchi omillar esa mahsulot sifatini, sifat darajasini, ishonchliligi, energiya hajmi, dizayni va tovar raqobatbardoshligining boshqa ko'rsatkichlari bo'lishi mumkin. Bozorni pozitsiyalashtirishni to'g'ridan-to'g'ri tashkil etishni marketing rejasi va kompleksini samarali ishlab chiqish shart-sharoiti bo'lib hisoblanadi. Pozitsiyalashtirishga iste'molchilarning maqsadli guruhi ongiga ular olishi mumkin bo'lgan afzalliklar va foyda bo'yicha raqobatchi tovarlarga nisbatan tovar shakli idrok qilinishining o'zlashtirishi sifatida qaraladi. Pozitsiyalashtirish nuqtai nazarga ega bo'lish sifatida mezon va ko'rsatkichlarni tanlash, o'zlashtirish kartaklarini qurish va egallaydigan pozitsiyasini baholashni ko'zda tutadi. Pozitsiyalash strategiyasi bu maqsadga yo'naltirilgan bozorda takliflar kompleksini raqobatchilarga nisbatan yaxshiroq yaratish vositasi bo'lib, u potensial iste'molchini jalb etishi uchun xizmat qiladi. Uning turlicha variantlari bo'lishi mumkin. Mavjud pozitsiyalarni mustahkamlash varianti, egallab turilgan pozitsiya maqbul, uni mustahkamlash zarur bo'lmaydi. Asta-sekin qayta pozitsiyalanish, bu iste'molchilar talablariga asta-sekin ko'nikish. Masalan, retseptlarni modifikatsiyalash orqali kir yuvish kukunlarini o'zgartirish. Tubdan qayta pozitsiyalashuv. Vaziyatni rekonstruksiyalash, funksional va emotsional hossalarga jiddiy o'zgarishlar, yangi joylarni qo'lga kiritish, yangi qimmatliklarga apellyatsiyalar va boshqalar. Raqobatchilarni egallab turgan joylardan siqib chiqarish, eng qulay segmentlash joyi egallash, biroq raqobatchilar aralashdilar va ma'lum jarayonlarni egallashga urinadilar. Ularni surib chiqarish kerak bo'ladi. Pozitsiyalashuv o'zida ikkita o'zaro bog'liq jarayonni ko'rsatadi. Potensial iste'molchilar bilan ongli ravishda ishlash, ikkinchisi esa tovar bilan ishlash. Birinchi usul real iste'molchi tovarni qanday baholay olishiga ko'ra uning ongiga kirib boruvchi usul. Ikkinchi usul ushbu tovar iste'molchilar tanlayotgan tovarlar o'rtasida ma'lum o'rin egallashi uchun qo'llaniladigan harakat. Ongini o'rganish va unga ta'sir etishning asosi iste'molchilar tomonidan mahsulot parametrlariga jamlangan baho olishdir. Bunday baholar olishda ikkita uslubiy yondashuv farqlanadi. Birinchisi kompozitsion va dekompozitsion. Munosabatlarni kompozitsion yondashuv bo'yicha o'lchash mahsulotlar parametrlarining iste'molchilar uchun ahamiyati bo'yicha baholashga asoslangan. Ushbu yondashuvga muvofiq mahsulotga munosabat iste'molchilarga mahsulot ko'rsatkichlari haqida ushbu ko'rsatkichlarning baholanish qiymatiga nisbatan fikrlar uyg'otish summasidir. Tanlov diskontiv, konyuktiv yoki leksikografik model bo'yicha amalga oshiriladi. Dekompozitsion yondashuv bo'yicha munosabatlar o'lchovi taklif qilingan mahsulotlar parametrlardan foydaliklarning integral miqdoriy bahosini farqlantirishga asoslangan. Bog'langanlik tahlil metodidan foydalaniladi. Masalan, sigaret narxiga, markaga munosabati, qatron va nikotinning qanchaligi, qadoqlanishning ko'rinishi kabi ko'rsatkichlar rol o'ynaydi. Pozitsional potensial iste'molchilar tomonidan tovar narxini o'zlashtirish bilan bog'liq pozitsiyalashuv jarayoni bir nechta bosqichni o'z ichiga oladi. Birinchisi pozitsiyalanish mezonlarini tanlash, ikkinchisi tanlangan mezonlar bo'yicha ko'rsatkichlarni aniqlash, uchinchisi qabul qilish kartasini ko'rish, uchinchisi qayta pozitsiyalanish va differentsiatsiya. Pozitsiyalanish mezonlarini tanlash. Pozitsiyalanishning iste'molchilar uchun biron bir ustuvorlik foydasini ajratib ko'rsatuvchi turli xil mezonlar bo'lishi mumkin. Bular iste'mol belgilari. Sifat, narx, masalan, tish pastasining imkoniyatli bahosida yangi profilaktik xossalari. Keyingi mezonlarimiz bular ushbu tovarlarning potensial xaridorlari doirasini kengaytirish. Uchinchisi mezonimiz tovarning nufuzligi va emotsional qiymatini oshirish. To'rtinchi mezonimiz raqobatchilarning kuchsiz tomonlarini hisobga olish. Pozitsiyalanish uchun masalan ayrim muqobil asosiy tomonlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Birinchisi tovarning xossalari, ya'ni misol uchun shaxsiy kompyuterlarning o'lchami. Ikkinchisi foydalanish, bu ixcham va qulayligi. Uchinchisi foydalanish imkoniyatlari, ya'ni safarda dam olish va boshqalar. To'rtinchisi esa foydalanuvchilar guruhi, ya'ni mutaxassislar talablar. Qayta pozitsiyalanish. Bu maqsadli bozor iste'molchilarini tanlab olish uchun tovarning mavjud pozitsiyasini qayta ko'rib chiqishga yo'naltirilgan harakatlardir. Agar korxonalar tovarning pozitsiyasini raqobatchi tovarlarga nisbatan o'zgartirishi kerak deb hisoblasalar, buning uchun quyidagi yo'llarni amalga oshirishlari kerak. Mavjud tovarlarning iste'mol xarakteristikasini yaxshilashi. Iste'molchilar ongiga tovarni idrok etishning yangi mezonlarini singdirish. Keyingisi, e'tiborga olinmaydigan xarakteristikalariga diqqatini qaratishlari kerak. Va so'ngisi esa raqobatlashuvchi markaga nisbatan munosabatlarni o'zgartirish. Qayta pozitsiyalashning muhim vositasi differensiatsiya siyosati hisoblanadi. Tovarlar differensiatsiyasi bu tovarga raqobatchi tovarlarga nisbatan farqlanuvchi belgilar berishga yo'naltirilgan harakatdir. Endi 4-chi rejamizga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni iste'molchilarning guruhlanishi va ularning xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi omillar. Marketing asosida inson ehtiyojlari va inson talablariga g'oyalarini kiritish yotadi. Ya'ni iste'molchi tovarlarni sotish uchun emas, shaxsiy ehtiyoji uchun foydalanadigan bozor subyekti. Iste'molchi hamisha ham xaridor bo'lavermaydi. Turli belgilar asosida iste'molchilarning turli xil ajratmalari mavjud. Tovarning maqsadli vazifasi bo'yicha individual iste'molchilar, muassasalar, ishlab chiqarish iste'molchilari. Tovarni uning hayot siklini turli bosqichlarda sotib olishga tayyorgarligiga ko'ra novator iste'molchilar, erta muxlis bo'luvchilar, ertangi ko'pchilik, kechikkan ko'pchilik, orqada qoluvchi qoloq yoki tanazzul iste'molchilarga ajratiladi. Psixologik o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra introvertlar, ya'ni jamiyatning faol, ijodiy, hayotni sevuvchilar va introvertlar, tahlil qiluvchilar, konservatorlar, sangviniklar, xoleriklar, flegmatiklar, melanxoliklardir. Narxga munosabati bo'yicha tejamkor, hech narsaga qiziqmaydigan va oqillar mavjud. Shu bilan birga xarid vaqtida kirishimliligi bo'yicha xassis, loqayd va bamayli xotir. Marketing tadqiqotlari davomida iste'molchilarni turlariga ajratish bozorda ishlovchiga uning xarakterli chiziqlariga mos keluvchi marketing kommunikatsiyalar vositalaridan foydalanish amalga oshiriladi. Iste'molchilarni o'rganish qanday xaridorlar bozorni shakllantiradi degan savolga javob beribgina qolmay, shuningdek ular nimani sotib olyapti, nima uchun, xarid jarayonida kim ishtirok etyapti, qachon va qayerda sotib olyapti kabilarni aniqlash muhim. Sanab o'tilgan savollarga javoblar xaridorning xarid qobiliyatini modellashtirish imkonini beradi. Iste'molchilar xarid qobiliyatini modellashtirish jarayoni quyidagilarni tahlilini o'z ichiga oladi. Birinchisi, xaridorlarning fe'l-atvorini aniqlovchi omillar, ikkinchisi, tovarni xarid qilish jarayonini. Xaridorning xarid qobiliyati ta'sir etuvchi tashqi omillarni ikkita katta guruhga ajratish mumkin. Marketing kompleksi vositasida xaridorning xarid qobiliyati ta'sir etishi mumkin bo'lgan marketing xizmati faoliyatiga bog'liq bo'luvchi, taklif qilinadigan tovarga, uning narxiga foydalanadigan sotish va yo'naltirish tizimlariga, keyingisi marketing xizmati faoliyatiga bog'liq bo'lmagan iqtisodiy, demografik, tabiiy, ilmiy, texnikaviy, siyosiy, madaniy omillar. Bundan tashqari iste'molchilarning xarid qobiliyati uning ijtimoiy, shaxsiy, psixologik, madaniy xarakterlari bilan ham aniqlanadi. Yuqorida ko'rsatilgan hamma omillar ko'pincha xaridorning tovar sotib olish haqida bevosita xaridni amalga oshirishga qarab qabul qilingan qarori jarayonini belgilab beradi. U 5 bosqichdan iborat. Ehtiyojini aniqlab berish, informatsion qidirish, qulay variantni tanlash, xarid haqida qaror qabul qilish, xaridga reaksiya. Bu bosqichlarni bilish bozorda faoliyat yurituvchi u yoki bu bosqichda o'zini qanday tutish, uning marketing kuchi qanday bo'lishi kerakligini tushunishga yordam beradi. Dastlabki 3 bosqich ishlab chiqaruvchidan ma'lumotlar manbalarining kengaytirilgan diapazonini hisobga olgan holda o'z mahsulotlari haqidagi ma'lumotlarni xaridorlar foydalanishi uchun tushunarli qilishni talab qiladi. Keyin tovarning tekin namunalarini ko'rsatish, reklama, servis, xaridorlarning xarid qilish haqidagi fikrlarini o'rganish, tovarni almashtirish, pulni qaytarish, bozorga yanada sifatliroq tovar chiqarish zarur. Iste'molchilarni o'rganishdan asosiy maqsad ularning ehtiyojlarini to'laloq qondirish maqsadida talabni aniqlashdan iboratdir. Iste'molchilarning talabini to'laroq qondirish uchun avvalo mavjud ehtiyojlarni chuqur tahlil qilish, o'sish qonuniyatlarini o'rganish va yangi ehtiyojlarning shakllanishi borasida ma'lumotlarga ega bo'lish talab etiladi. Iste'mol tovarlarini xarid qilish turli xaridorlar guruhi bo'yicha turlicha xususiyatlarga ega. Bu odatda xaridorning iste'molchilarni o'rganishdan asosiy maqsad ularning ehtiyojini to'laroq qondirish maqsadida talabini aniqlashdan iboratdir. Iste'molchilarning talabini to'laroq qondirish uchun avvalo mavjud ehtiyojlarni chuqur tahlil qilish, o'sish qonuniyatlarini o'rganish va yangi ehtiyojlarning shakllanishi borasida ma'lumotlarga ega bo'lish talab etiladi. Iste'mol tovarlarini xarid qilish turli xaridorlar guruhi bo'yicha turlicha xususiyatlarga ega. Bu odatda xaridorning tayinli tovarga munosabati, xarid ishtiyoqi va atvoriga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Marketologlar qanoatlanmagan iste'molchilarni topib, ular uchun alohida marketing strategiyasini ishlab chiqishni xohlaydi. Eng avvalo potensial iste'molchilarni topish kerak. Bozor pul sarflaydigan insonlardan tashkil topadi. Puli bor insonlar bozorni yaratadi. Shuning uchun eng avvalo ishni turli regionlardagi aholi soni, ularning daromadi va boshqa demografik jihatlarni o'rganishdan boshlash kerak. Xaridor xulq-atvorining shakllanishida boshlang'ich ta'sirni madaniyatlilik darajasi va uni tashkil etuvchi xususiyatlar belgilaydi. Madaniyat insonning ma'naviy tukligini, ehtiyojlari va atrofining va xulq-atvorning vujudga kelishida muhim ahamiyatga ega. Lekin madaniyat tub ma'noda irqiy va milliy madaniyat bilan birlashgan tarzda ishlaydi. Xaridorlarni o'rganishda nafaqat daromad darajalari, shuningdek kasbi, faoliyat turi, ma'lum ijtimoiy statusining mavjudligi, ma'lumoti va yashash joyi ham kirib o'tadi. Ijtimoiy sinflar vazifalari turli xil tovarlar va tovar markalarini, shu jumladan kiyim, uy mebellari, avtomobil kabilarni ham qo'shgan holda tanlab olishga ma'lum umumiy afzal ko'rishga ega. Xaridorning aniq tovar va savdo markasini tanlashiga madaniy va iste'molchilar sharoitidan tashqari referent guruhlar, oila, rollar va statuslar kabi ijtimoiy omillar ham ta'sir o'tkazadi. Marketologlar maqsadli iste'molchilarning referent guruhlarini aniqlashlari, shu bilan birga ularning u yoki bu tovar yoki markani xarid qilishga odamlarga turlicha ta'sirini unutmasliklari kerak. Xarid haqida qaror qabul qilishda inson quyidagi sanab o'tirgan rollardan bir nechtasini bajaradi. Birinchisi, tovar yoki xizmatni sotib olish taklifi bilan chiquvchi tashabbuskorlik. Ikkinchisi, maslahati yoki fikri yakuniy qarorga ta'sir etuvchi. Uchinchisi, tarkibiy jarayonning har qanday holatida nimani qanday va qayerdan sotib olish haqida qaror qabul qiluvchi. Keyingisi, bevosita xaridni amalga oshiruvchi xaridor va so'ngisi foydalanuvchi, tovarni sotib oluvchi yoki ular ixtiyoridagi bo'luvchi. Ishlab chiqaruvchilar iste'molchilarning xaridi borasida yuzaga keladigan salbiy tuyg'u oqibatlarini muhimligini keltirishlari zarur bo'ladi. Keyingi vaqtlarda ishlab chiqaruvchilar sotuvdan keyingi kommunikatsiyalar amaliyotini kengaytirish odatida iste'molchilar tomonidan xaridorlarni do'konda qaytarishlari va buyurtmalarini bekor qilish holatlarini qisqartirib bormoqdalar. Shu bilan birga bugun ushbu mavzuni ko'rib chiqdik va yakunida shuni aytib o'tishimiz kerakki, har bir tovar ishlab chiqaruvchilar iste'molchilar segmentini albatta o'rganib chiqishlari lozim.